kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
At nagbabalik po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang iyong kapiling at kasama pa rin natin, Daniel Delenia. Magandang araw muli, Daniel.
Magandang araw sa iyo, TJ.
At nabanggit natin kanina si Daniel, isa sa mga tennis aficionado. Parang pabango, no? Si Daniel talaga namang nahihilig sa tennis. At ilan natin mga kababayan katulad mo. Pero alam mo, Daniel at mga kababayan, inaasahan po yung laban ngayon ni Alex Ayala sa Philippine Women's Open. Ngayong gabi po yan sa Maynila. Ito yung kauna-unahan, Daniel, di ba?
Sa
Pilipinas. Kaya naman na talagang malaking bagay ito para sa sports ng Pilipinas. Dito po sa Australia, naging mainit po ang pagtanggap ng mga Pinoy fans at dinubog ang laro nito sa Kuyong Classic at syempre po sa Australian Open. Isa po ba kayo dyan sa mga nanood? Pero po tila naging mainit po yung debate, lalo na yung sa pag-cheer ng ilang fans dahil may ilang pong nagsasabi na iba daw ang tennis sa basketball. Diba? Dahil sikat kasi Daniel ang basketball sa atin, diba? Kaya may kanya-kanyang kulukuro at opinion. Ikaw ba, Daniel, dahil ikaw talaga ay nanonood ng tennis simula pa noon, ano? Ano ba yung behavior o karaniwang mga nangyayari sa tennis pag yung atmosphere dun sa loob ng court, di ba? Dapat ba talaga hindi ka pwede mag-ingay? May mga ganun bang nakaranasan mo to? Personal na nakaranasan mo, ha?
So, pagka nanonood ka sa tennis, TJ, it's a mix ng mga emosyon ang nararamdaman. Siyempre, yung iba ay talagang excited. So, maririnig mo yung iba, oh, the atmosphere is electric. Diba? Oh. Sa loob ng ano. Pero pagka may mga times din, lalo na pagka naglalaro yung mga players na at it's game time, medyo tahimik din.
Oo.
So, hindi siya katulad ng basketball. Kasi, di ba, sa basketball, katulad sa atin sa Pilipinas, yung UAAP, talagang ang cheering,
asaran.
At may mga drums, di ba?
Talagang parang ano, no? Parang di mo alam kung nasa piyesta ka ba o sports. Pero yun yung vibe na masaya, di ba? Na pag-uusapan natin yan, ito daw yung ilang mga tennis etiquette mula sa Philippine Star article po ni Manny De Los Reyes para syempre pa sa mga gusto pang manood, paano ba dapat maging behavior? Number one daw dyan, respect silence during play. Dapat daw po tahimik ba dapat mula sa paghahanda ng serve hanggang matapos po yung puntos. Mahalaga po yung konsentrasyon ng mga manlalaro. Kaya iwasan daw po yung pag-ibag-usap o paggalaw o paggawa ng anumang ingay habang may rally.
Oo, ito mainit na topic to ngayon, TJ, na yung pagpalakpak pagka nanonood ka ng tennis. So sabi dun sa article, kailangan you upload at the right time. So dapat pumalakpak lamang matapos ang mga puntos. So yung pagpapalakpak o pagsigaw sa gitna ng rally ay nakakaistorbo yan, TJ, doon sa mga manlalaro. At tinuturing din itong parang bastos sa tennis.
Yung rally po na binabanggit namin, hindi po yung rally sa kali. Ha? Ito yung tuloy-tuloy na pagpalo. Tama ba?
Tama. Yung balikan ng bola sa pagitan ng mga players.
So, syempre, nararamdaman natin kasi yung intensity nun, di ba? Kapag ano. Ito daw, isa pa, move only during breaks. Kasi minsan, syempre, baka gusto mong bumili o mag-toilet break. Pero sabi nga lang daw dito, kung kailangan pong umalis o bumalik sa upuan, hintayin po yung changeover o yung pahinga sa laro. Ang paglalakad po habang may puntos ay maaaring makadistract sa mga players at sa iba pang manonood.
Oo, at sabi ko nga, di ba, yung atmosphere sa loob electric. So yung mga karamihan talaga nag-cheer. Pero kailangan i-upload lang natin o papalakpakan lang natin yung mga winners o yung pagka nakakuha ng puntos, hindi yung pagkakamali ng mga players. So pinapahalagahan sa tennis ang magagandang tira kahit kanino pa ito manggaling. At iwasan din yung pagpalakpak kapag nagkamali yung isang manlalaro tulad ng double fault o yung simpleng miss.
Oo, parang respeto na din dun sa mga ano, no? At isa pa dito, parang nasa sinihan, key phones on silent po at avoid yung mga flash kasi baka nagpipicture kayo. Ako, nag-video kayo, yung flash nyo, hindi nyo na na-realize, di ba, na nag-ano pala.
Glaring.
Nakaka-ano po yan kasi, no? Nakaka-distract nga. Lalo na po yung, kahit yung vibration nun, marinig mo sa ano, kasi tahimik, di ba? At iwasan din daw po yung paggamit ng camera flash nga na maaaring makasilaw at makadistract po sa mga manlalaro.
Importante ito sa mga Pilipino, lalo na yung magde-dress up or glam up, no? So, kailangan pag pupunta ka sa tennis match, kailangan you dress appropriately at comfortably. Hindi kailangan na formal, pero hindi rin naman nararapat yung masyadong pambahay naman yung kasuotan mo na mag-chinelas ka o mag-sando. So, pero isa lang alang mo rin yung init, lalo na dito sa Melbourne na umabot ng 40 degrees ang init, lalo na noong Sabado. At yung mga laban, kailangan, ito yung mga dadalhin ninyo. No? So, magdala kayo ng sombrero, salamin sa araw, yung sunnies, at kailangan mo mag-apply ng sunscreen.
Oh, mahalaga yan. Diba? Dahil ako, tama ka, Daniel, sobrang init. At meron daw din pong food and drink etiquette na kailangan malaman. Yung maaari namang kumain at uminom, pero gawin po ito na ng mag-iingat. Iwasan po yung mag-ingay ng pagbukas ng balot. O yung minsan, baka naman yung iba, matinding chicharon ang kinakain. Diba? Rinig na rinig yung pagkagat. Diba? Nasarapan. Pero yan po yung mga medyo dapat din. Hindi ganun kaingay. O wag po magdala ng kare-karet bagoong din siguro. Baka mahirap kumain.
Oo, at saka yung amoy din, no? Nakaka-distract din sa ibang mga nanonood.
Oo.
O ito, importante rin ito, no? Kailangan irerespetuhin natin yung mga officials, pati yung mga line call. So yung umpire na nakaupo dun sa mataas na silya, no? Kailangan respetuhin natin yung mga sinasabi niya. Kahit hindi uunawaan natin yung mga tawag o yung mga calls sa game, huwag sumigaw o magbigay ng opinion mula sa audience area. Siyempre, distracting yan, TJ. Ang mga opisyal lamang ang may kapangyarihan na magdesisyon sa loob ng court.
Ayan, kaya talagang dapat respetuhin natin. At siyempre pa, yun nga yung the proper spectator behavior po. Yung tennis po kasi hindi lang tungkol sa athleticism po, kundi sa pati sa tradisyon at dignidad ng malalaro. Kaya yung maayos po na asal na manonood ay nakakatulong po sa mas magandang karanasan para sa lahat. Naku, kaya naman sa mga susunod pang laban ni Alex Ayala at ng iba pang mga Pinoy tennis players o yung may mga dugong Pinoy dito lang sa Australia o kahit saan pa man, lalo na sa Pilipinas ngayon na meron ng Philippine Women's Open, malaking bagay po yung kooperasyon din ng mga nanonood.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.